Ste medzi nami noví, alebo dávno ste tu neboli, stále sme v prvej, druhej knihe kráľov. A ono to je v podstate jedna veľká, dlhá dráma. Ale zjednodušene je to príbeh o rozpade a zániku kráľovstva. Rozpad a zánik kráľovstva Božieho kráľa. A ono, dnes sú takéto knihy o zániku civilizácií veľmi populárne. Veľa sa píše aj o konci tej našej západnej civilizácie. Minulý rok som dostal na Vianoce knižku presne o tomto a moja mamka si ju hneď požičala a ešte stále mi ju nevrátila. Proste mnohých fascinujú pády mocností. Pád Grékov, pád Rímskej ríše, Konštantinopola. Hej, že čo k ním vedie? Kde sa stala chyba? Alebo kto zlyhal? A kniha kráľov je úžasne vyrozprávaný príbeh o zlyhaní kráľov. Tam nám proste v ušiach stále znie taký jeden non-stop smutný refrén, že kráľ XY momentálne je pri moci kráľ Joram. Kráľ Joram robil to, čo sa nepáči Hospodinovi. Sa pridržal hriechov Jarobeáma, ktorý zviedol Izrael na hriech a nevzdal sa ich. Máme tu kráľov, ktorí nerozumejú tomu, že spravujú Boží ľud. Takže toto sú dni dynastie Achaba. Je to temná doba, Božie kráľovstvo nerastie, bojuje o prežitie. To starozákonná cirkev neexpanduje na nové územia, ale naopak prichádza o svoje územia. Cirkev, by sme mohli povedať, sa scvrkáva, stráca svoj vplyv. No a aktuálne je pre nich najväčším nebezpečenstvom Sýria. Budeme v kapitolách 6 a 7 druhej knihy kráľov a tam vidíme, ako Sýria postupne pritvrdzuje svoju agresiu. V kapitole 6, za chvíľku budeme čítať, oni vedú výbojnú vojnu. Hej, že prídu, lúpežné bojové jednotky prídu zabíjať, plieniť, unášajú a potom idú naspäť. No ale kapitola 7, tam už celá armáda oblieha hlavné mesto Izrael, Samáriu. To ich zastaví. No a nie je to kráľ Izraela, nie je to jeho vojsko, nie sú to jeho tanky, jeho vozy. Ale tá odpoveď, ktorá tu znova bude, že uprostred nebezpečia, Boží ľud bude v bezpečí len, keď dôveruje svojmu Hospodinovi. Toto nás učia tieto kapitoly. Dôverujme Bohu, aj keď sme v beznádeji. Tak sa poďme na to pozrieť, ako to vyzerá v kapitole 6. Boží muž Elizeus, tam od 8. verša, on kazí útočné chute kráľa Sýrie. Vždycky prezradí, kam majú namierené. No a kráľ Sýrie, už mu to leze na nervy, tak pošle elitné komando, SWAT, pošle, aby proroka uniesli. On potrebuje znefunkčniť tento obranný systém Izraela. No a od 14. verša 6. kapitoly, 2. knihy kráľov, čítam, vyslal tá kone, ten kráľ Sýrie, vyslal tá kone, bojové vozy a silný oddiel. Tí dorazili v noci a mesto obklúčili. Včas ráno stal sluha Božieho muža. Keď vyšiel von, uvidel, že vojsko s koňmi a vozmi obklúčuje mesto. Jeho sluha mu povedal, beda, pán môj, čo si počneme? Ten však odpovedal, neboj sa. Máme viac spojencov, než oni. Doslova, stále tam píše, že je viacej tých, ktorí sú s nami, než tých, ktorí sú s nimi. Neboj sa. Potom sa Elizeus modlil. Hospodin, otvor mu, prosím, oči, aby videl. Tu Hospodin otvoril sluhovi oči a ten uvidel zrazu plný vrch koní ohnivých vozov vôkol Elizea. Tak toto je ono. Toto by bolo, keby sme všetci mali takýto zrak. Aj my. Keď je nám ťažko, keď čelíme problémom a situáciám, vidieť, že je viacej tých, čo sú s nami, ako tých, čo sú s nimi. Že budú v bezpečí aj uprostred nebezpečenstva. Sluha dostal zrak, aby videl. No a potom príbeh pokračuje tak, že to elitné komando príde o zrak, pri útoku, 18. verš, Keď k nemu zostupovali to vojsko k tomu domu, Elizeus sa modlil k Hospodinovi, zaslep tento národ. Ten ich zaslepil podľa Elizeovho slova. Takže majú akúsi zrakovú dezorientáciu. Elizeus, tak celé komando, on v podstate ľahko privedie na námestie do centra Samárie. Čiže to komando zrazu je uprostred nepriateľské územia v Samárii, v hlavnom meste. Čo sa tam stane? Čo by sme čakali, že sa stane? Tak všetkých popravia. Zodnú im hlavy. Však sú to vojnoví zajaci. Ale, prekvapenie, verša 23. Usporiadal teda pre nich veľkú hostinu. Keď sa najedli a napili, prepustili ich a oni odišli k svojmu pánovi. Potom sýrske lúpežné oddiely prestali prepadávať Izrael. Wow, aké je to padnúť do rúk Hospodina. Toto, čo sa tu deje, je to nemysliteľné. Je to záchrana nepriateľov. V podstate nám tu kričí, že u Hospodina je záchrana. Uprostred akejkoľvek beznádejnej situácie. Lebo keď Hospodin je za nás, kto je proti nám? Je viacej tých, čo sú s nami, ako tých, čo sú s nimi. Toto je tá veľká zvesť tohto, ale túto pravdu musíme si nechať vsiaknúť do našich srdc. Musíme spomaliť. A preto pôjdeme tú ďalšiu časť toho textu pomaličky, lebo toto nás to bude učiť. Oba tie príbehy v kapitoli 6 aj 7 sú príbehmi obliehania. Ale oba sú o záchrane v beznádeji. Tak to je tá prvá vec. Ten prvý náš bod bude beznádej. Počúvajte, ako sa rozbieha ten príbeh. 6.24. Neskôr sýrsky kráľ Ben-Hadad sústredil svoje celé vojsko, pritiahol a obľahol Samáriu. V dôsledku obliehania nastal v Samárii taký hlad, že oslia hlava stála 80 šeklov striebra a štvrť kabu holubieho trusu 5 šeklov striebra. Takže šekel, to bola mesačná výplata. To, čo sa tu deje, že ešte aj tak niečo odporné a tak niečo rituálne nečisté, ako je oslia hlava, aj to si dovolili kúpiť len tí najmajetnejší. A nejaké 2 deci hnusného holubieho trusu, polročná výplata. Nepredstaviteľné zúfalstvo. Tuto na fotke za mnou vidíte fotografiu, ktorú vyhrala World Press Photo. Vidíte na nej, ako si žena Inas Abu Manar objíma zabalené teličko svojej neter. Potom, ako izraelská bomba padla na mestečko v pásme Gazy. Je to hrozný pohľad. A aj dnešný text nás nesie k takémuto podobnému šokujúcemu zúfalstvu žien. Teraz budem čítať niečo hrozné od verša 26. Keď izraelský král prechádzal po hradbách, ktorá si žena na neho zavolala: "Pane môj, kráľu, pomôž!" Odpovedal: "Ak ti nepomôže Hospodin, ako by som ti ja mohol pomôcť? A zdá troškou obilia alebo muštu?" Král sa jej spýtal: "Čo chceš?" Odvetila: "Táto žena ma naviedla. Daj svojho syna, nech ho dnes zjeme. Môjho syna zjeme zajtra." Tak sme môjho syna uvarili a zjedli. Keď som jej na druhý deň povedala: "Daj svojho syna, nech ho zjeme," ona si syna skryla. Ak je vám z takýchto slov na zvracanie, je to správna emócia. Je pravdepodobné, že oni hovoria o kanibalizme mŕtvych detí, ktoré zomreli od hladu. Nie o tom, že ich zavraždia, aby ich potom zjedli. Ale existuje ešte niečo zúfalejšie ako život za hradbami Samárie, kde matky uvaria svoje deti, aby ich zjedli. toto je bez nádej, ktorá až fyzicky by mala bolieť toto čítať. Skoro si to až nechceme predstavovať. Toto je naozaj, že tu končí cesta a potom je už len priepasť zúfalstva. OK, kráľ je tu vykreslený ako ten bezmocný. Nehľadaj nádej u kráľa. A my si môžeme povedať, že naša vláda je naša nádej v tom, kto nám vládne. Verš 30. Keď kráľ počul slová tej ženy, roztrhol si šaty. Keď šiel po hradbách, ľud si všimol, že pod nimi má na tele vrecovinu. Povedal, nech ma Boh prísne potrestá, ak nepríde dnes Šafátov syn Elizeus o hlavu. Došli mu nervy. Prisahá úplne skoro doslovne tak, ako jeho matka, čo sme nazývali, že Ježibaba, kráľovná Izabel. Má chuť vraždiť. Na čo mi je taký prorok? Na čo mi je taký Boh? Úplne na nás kašle. Boh je slabý. Boh je ten, ktorý nič nerobí. A Boh nie je dobrý. Lebo on za to celé môže. Toto celé je jeho dielo. Mojžišov zákon v 28. kapitole Deuteronomia hovorí nasledovné. Pri obliehaní v úzkosti, ktorou ťa zovrie tvoj nepriateľ, budeš jesť plod svojho života, meso svojich synov a dcér, ktoré ti dal Hospodin, tvoj Boh. Aj jemný a citlivý muž spomedzi vami bude závistlivo hľadieť na svojho brata, na svoju ženu i na synov, ktorí mu ešte zostanú. Aby niektorému z nich nemusel dať jesť z mesa svojich detí, ktoré bude sám jesť, keďže mu nezostane nič v tiesni obliehania, ktorým ťa zovrie nepriateľ vo všetkých tvojich bránach. Ak nebudeš zachovávať a uskutočňovať všetky slova tohto zákona napísané v tejto knihe a nebudeš sa báť tohto slávneho a hrozného mena Hospodina, svojho Boha. Toto, čo sa tu deje v Samárii, kričí, že Boh je proti nám. Čo môže byť beznádejnejšie, ako mať Boha proti sebe? Boh nás trestá, brutálne nás trestá, kruto. A kráľ povedá dosť. Dosť, stačí, zbáme sa takého Boha. Zbáme sa takého proroka. Od 32. Elizeus sedel doma a starší sedeli s ním, keď k nemu vyslal kohosi zo svojich ľudí, kráľ. Prv než k nemu prišiel posol, Elizeus starším povedal, je jasné, že tento vrahov syn, koho si posiela, aby mi stial hlavu. Dávajte pozor. Keď posol príde, zatvorte dvere a dverami ho vytlačte. Či za ním nepočuť kroky jeho pána? Ešte s nimi hovoril, keď k nemu zostúpil posol, vyhlásil, táto pohroma pochádza od Hospodina. Na čo mám ešte čakať na Hospodina? To sú kráľové slova, ktoré hovorí, táto pohroma pochádza od Hospodina. Na čo máme ešte očakávať? Na čo mať nádej v Hospodinovi? Lebo Elizeus robí presne to. Je v tej Samárii a on všetkých pozbudzuje, aby dôverovali, aby čakali na Hospodina. Spoľahnite sa na neho. V 6. kapitole, lebo vedie viacej tých, ktorí sú s nami, ako tých, čo sú proti nám. Ešte aj v tejto situácii. Nevidíte to? Ja viem, že to nevidíte. Ale spoľahnite sa na Hospodina. Neprestante dôverovať, ani keď ste na najhlbšom dne. A možno presne na takomto dne si dnes ty. Možno všetko okolo teba kričí a ty si hovoríš, a už na čo? Na čo ešte mám čakať na Hospodina? Už som čakal dosť. Je to dokonalý opis beznádeje. Možno si to ty, alebo poznáš niekoho, kto sa presne takto cíti, že žije ako keby v obliehanej Samárii.
má sa hrozne a nevidí ani to, že sa to niekedy môže vôbec zmeniť. Ani najmenšie svetielko na konci tunela. Si hovoríš, nikdy sa to nezlepší. Stále to takto bude. Na čo sa mám snažiť? Proste to vzdám. Boh na mňa len šteká. On je ako ten zlý pes, ktorý len preše a furt ťa hryzie. Toto je Boh. Bolí to a on si to užíva. Vykašlem sa na neho a bude. Nech už príde koniec. Bez nádej. Bez nádej. To je tá prvá vec. Príbeh pokračuje. A je taký spoiler, ale druhý bod sa volá, že záchrana. Za hradbami zúfalej beznádeje, za zabarikádovanými dverami zaznie Božie slovo. Prvý verš 7. kapitoly. Vtedy povedal Elizeus, čujte slovo Hospodina. Takto vraví Hospodin. Zajtra o takomto čase bude stáť v samarijskej bráne sea jemnej múky šekel a dve seji jačmenia šekel. Zajtra ráno budeme zachránení. V obchodoch bude jedlo za normálne ceny, vlastne hovorí. Keď počuješ takúto zvesť uprostred beznádeje, tipujem, že sa ozýva skeptik. Nevieš, či máš plakať, či sa máš smiať, také jednoduché, hej, zrazu. Ešte dnes, ešte nech tam vyškrabávaš z očnice toho osliej hlavy nejaké posledné kúsky tuku. A vraj zajtra sa otvoria brány tohto vyhľadzovacieho tábora. Čo s takouto zvesťou? Taký ten akože Slovák vo mne sa ozve, že to asi aj Elizeus už halucinuje, lebo je taký hladný. Je to nemožné, lebo je to až príliš dobré, takže to asi nebude možné. Verši 2 je taký ako ja. Dôstojník, kráľov pobočník, odvetil Božiemu mužovi. Aj keby Hospodin urobil na nebi otvory, či by sa to splnilo. Ten však poznamenal Elizeus. Nuž, vlastnými očami to uvidíš, ale jesť z toho nebudeš. Toto je pravá ruka kráľa. To je ten izraelský Namán. Verí tomu, čo vidí a nie tomu, čo počuje. Spoľahol by si sa ty na takýto Boží sľub? Uprostred tej beznádejnej situácie. Keď si úplne na konci svojich síl, keď ráno nevieš stať z postele, keď sa roky situácia nehýba k lepšiemu, keď všetko v tebe hovorí, všetko, každý okolo teba hovorí, že nerob to, však sa pozri, ako to je. Keby sa Ježišových učeníkov na veľkonočnú sobotu spýtali, že chlapi, tešite sa, že zajtra príde nedeľa? Že bude skriesenie, chlapi, že super, nie? By si povedal, že dobrý vtip, kamoš. Viem, že sa snažíš pozbudiť, to je pekné od teba, ale Ježiš je v hrobe. Kiež by nás tento príbeh naučil, že keď Boh niečo sľúbi, tak na to môžeš postaviť svoj život. Aj keď si absolútne bez nádeji. Boh splní svoje sľuby. Vždycky, brácho. Vždycky sestra to spraví. Ale jeho záchrana prichádza vždy od tých najnepravdepodobnejších zvierozvedcov, aký tento svet videl. A tu sú štyria zúfalci. Počúvajte o nich. Tretí verš. Pri vchode do brány sa zdržiavali štyria malomocní muži. Tí sa vzájomne uzhodli. Čo sa tu máme od smrti až do smrti ponevierať? Ak sa rozhodneme odísť do mesta, kde vládne hlad, zomrieme tam. Ak pobudneme tu, i tak zomrieme. Poďme a vpadnime do sýrskeho tábora. Ak nás ponechajú nažive, budeme žiť, ak nám stiahnu na život, zomrieme. Štyria malomocní. Doteraz by ste si mysleli, že nič horšie ako život za hradbami Samárie nemôže existovať. Takže omyl, byť malomocným pred hradbami Samárie je horšie. Nemajú čo stratiť, buď teda niečo ukoristíme, alebo zomrieme. Zúfali ľudia, zúfale činy. Idú na to, verš 5. Za súmraku sa rozhodli odísť do sýrskeho tábora. Keď prišli na jeho okraj, zistili, že tam nikoho niet. Pán vzbudil v sýrskom tábore dojem, že počuli hrmot vozov, dupot koní a krik mohutného vojska. Všetci boli presvedčení, že si izraelský král najal proti ním chetických a egyptských kráľov, aby ich napadli. Za súmraku sa rozhodli utiecť, zanechali svoje stany, kone, osly i tábor v pôvodnom stave. Utiekli, aby sa zachránili. Vojsko, kone, vozy. Presne ako v tom príbehu obliehania v 6. kapitole. Presne ako vtedy, aj tu je nejaký vnemový klam. Sýrskej armáde sa ráno sa zobudia a zdá sa, že počujú vpád armády. A tu by sme sa mali že uspiať, alebo smiať, lebo ide vpád štyroch malomocných. Šuchtajúcich sa malomocných zo Samárie. Ale im sa to zdá, pán im to tak dá sa zdať, že to idú armády Egyptov a Babylončanov na nich. Celá armáda v panike beží k Jordánu, nestihli ani kone osedlať, ani sa poriadne obliecť. Verž 8, malomocní prišli na okraj tábora, vnikli do jedného stanu, najedli sa a napili. Vyniesli odtiaľ striebro, zlato a šatstvo a odišli si to skryť. Opätovne vnikli do ďalšieho stanu, vyniesli odtiaľ veci a išli si i to skryť. To je neuveriteľné pre dnes. Všetky Vianoce naraz a dnes. Vzájomne si pritom vyčítali, verš 9. Nerobíme správne. Tento deň je dňom dobrej zvesti a my mlčíme. Ak budeme vyčkávať až do ranného svitu, obvinia nás. Poberme sa a poďme to oznámiť kráľovskému domu. Hej, toto je deň evanjelia, toto je deň radosnej zvesti. Sme zachránení. Ale doma si jedia deti. Evanjelium potrebuje zvestovateľov evanjelia. Toto je tak radosná zvesť, že to sa nedá nezdieľať. A tak idú späť, verš 10. Keď prišli, zavolali na vrátnika mesta a hlásili. Vnikli sme do sýrskeho tábora, ale tam vôbec nikoho nebolo, ani stopy po človeku, iba priviazané kone i osly a stany v pôvodnom stave. Ten privolal ďalších vrátnikov a tí oznámili správcovi priamo kráľovskému domu. Kráľ noci stál a povedal svojim služobníkom: poviem vám, čo sa nás chystá, Sýrčania. Vedia, že hladujeme, preto odišli z tábora, aby sa skryli v poli. Predpokladajú, že tých, čo výjdu z mesta, pochytajú živých a tak vniknú do mesta. Jeden zo služobníkov podal návrh. Treba vziať 5 koní, čo tu ešte ostali, a vyslať ich na prieskum. Isté ich je ako celkové množstvo Izraela, ktoré ešte zostalo, alebo ako celé množstvo z Izraela, ktoré zahynulo. Pošleme ich a uvidíme. Vzali si 2 bojové vozy s koňmi a ich král ich vyslal smerom k sýrskému táboru s príkazom: vydajte sa na prieskum. Sledovali ich až po Jordán. Na podiv bola celá cesta plná šatstva a zbraní, ktoré Sýrčania v zmetku poodhadzovali. Poslovia po svojom návrate podali kráľovi hlásenie. Na to ľud vyšiel a vydrancoval sýrsky tábor. Celá táto časť je o ohlasovaní záchrany. Ešte tých 4 pochybní vierozvescovia hlásia sa vrátnikovi na bráne, ten ich nepustí dnu, ale hlási ďalším vrátnikom, nevedia teraz, či to je hoax, či proste čím, čo im je, a nakoniec to hlásia palácu, tam ešte raz to všetko prehodnotia, SIS proste to zhodnotí, že či to bude dobre, nakoniec to hlásia kráľovi, OK, a kráľov dá záver, je to pasca. Nikam sa nejde. A tak znova služobníci, ktorí majú, sú viac, majú múdrosti ako král, ale niečo stratiť, vyšleme hliadku. Vyšľú a nakoniec znova príde hlásenie od Jordánu. Všade sú same šaty a zbranie. Utekli nahý. Ten, čo je s nami, je viac ako tí, čo sú proti nám. Nevieme si predstaviť tú radosť. Asi len ten, kto zažil naozaj skutočnú beznádej, vie doceniť, čo znamená počuť takúto radosnú správu o záchrane. Hospodin porazil nepriateľa. A túto radosnú zvesť dal rozhlasovať bedárom. Všetko je hore nohami. Tí malomocní prinášajú zvesť o záchrane mestu, do ktorého ani nemajú dovolené vstúpiť. Nie je to krásne? Toto je absolútne, že trademark nášho Boha. Ak si veriaci, nie aj toto tvoj príbeh. Možno si si to uvedomoval, možno nie, ale všetkých nás čakala istá smrť. Večná smrť. Diabol nás mal, boli sme bez šance, boli sme bez nádeje, boli sme mŕtvi, hluchí a slepí. A jedného dňa si od kamaráta počul o Božej záchrane v Ježišovi. Alebo si bol niekde na kostole, alebo si čítal Bibliu. Obyčajní žobráci ti zvestovali o Božej záchrane, že tam v Ježišovi je záchrana. Že nie v tebe je záchrana, nie v tvojich zásluhách, nie v tvojom modriekaní, nie v tvojej dobrej robote a dobrote. V obyčajnom tesárovi z Nazareta. A apoštol Pavol tiež hovorí, že Bohu sa zapáčilo zachrániť bláznostvom tejto zvesti ľudí. Možno je tvoje trápenie, tvoja beznádej chronická a ťa ničí. Možno nevieš ráno stať, možno nevieš noci spať. Chcem ti len pripomenúť Ježiša Krista. Netvrdím ani ja, ani Biblia, že keď uveríš, že zo života všetko zlé ti odíde, možno presný opak sa ti stane. Ale ten, ktorý premohol svet, je v tebe. Aj keď len z posledných síl, jeho sa drž. On zachránil a ešte zachráni. Pekelná beznádej, ale potom príde prekvapivá záchrana. A príbeh ale pokračuje praktickou nedôverou. Čiže tretia vec je nedôvera. Sľub Boha sa naplnil do poslednej bodky, 17. verš. A kráľ zveril dozor pri bráne dôstojníkovi, svojmu pobočníkovi. Ľud ho však pošliapal. Takže zomrel, ako to predpovedal Boží muž, ktorý sa tak vyslovil, keď k nemu prišiel kráľ. Presne čo povedal Boží muž, ráno klesnú ceny v obchodoch, hladomor skončí, Boh zachránil presne ako sľúbil, ale nie je to úplný happy end. Všetci sú zachránení. Splnilo sa 18. verš, čo predpovedal Boží muž kráľovi. Zajtra o tomto čase budú stať samarijskej bráne dve seji jačmenia šekel striebra a seja jemnej múky bude stať šekel striebra. Vtedy povedal dôstojník Božiemu mužovi, to by sa musel Hospodin narobiť na nebi otvorí, aby sa to mohlo stať. Ten odpovedal, na vlastné oči to uvidíš, ale jesť toho nebudeš. Aj sa mu tak stalo. Ľud ho v bráne pošliapal, takže zomrel. Toto je najväčšia tragédia celého tohto príbehu. Že deň záchrany, deň radosti je deň jeho smrti. Deň milosti je deň jeho súdu. Hospodin zachránil presne ako sľúbil a Hospodin odsúdil presne ako sľúbil. Kráľov najvyšší dôstojník je varovaním pred tých čitateľov v Babylone, ktorí toto prvý raz čítajú. To varovanie, že dôveruj Božiemu slovu, aj keď si v exile. Aj keď Božie sľuby ti prídu neuveriteľné, nepravdepodobné, nedosiahnuteľné, neaktuálne, hociaké. Povedal, že ťa zachráni, tak tu mu ver. Povedal, že odsúdi tých, čo sa jeho sľubu smejú, tak tomu ver. Nevera tohto štátneho úradníka nejako nezabránila naplneniu Božích sľubov. Niekedy si myslíme, že naša viera niečo spôsobuje Bohu, alebo nevera, tak obmedzuje ho. Žiadna, nič. Spôsobila jeho nevera to, že on nemal žiaden podiel. Boh nie je obmedzený konať našou vierou alebo neverou. Záver je teda varovaním. Ako pre tých prvých čitateľov, aj pre nás dnes. Že dôveruj, spoľahni sa na Hospodina. Aj keď si uprostred absolútnej beznadeje. Nech si na konci svojich síl dôveruj Hospodinovi. Viera v podstate znamená, že vezmem Boha za slovo. Čo Boh povedal, na to sa ja spoľahnem. Priateľu, Boh vždy spraví to, čo on sľúbil. Možno si niekto, kto mu prvý raz v živote potrebuje začať dôverovať. Tak kľudne dneska skloní hlavu a povedz mu, že prepáč, že som ti doteraz v živote nedôveroval. Pomôž mi dôverovať ti. Daj mi vieru. Ale myslím si, že väčšina z nás už nasleduje Ježiša roky. Aj tak je to isté pre nás dôležité. Lebo možno, že si v nejakej novej situácii, ktorej si ešte nečelil. Máš prvé dieťa, alebo prvú robotu, máš prvú depresiu, alebo prvá kúpa bytu. Aj ty sa môžeš modliť to isté. Bože, prepáč, že ti v tom nedokážem dôverovať. Prosím, daj mi vieru aj v tomto. Tak sa budem modliť aj ja za nás. Ďakujeme ti, náš Otec, za tento úžasný príbeh absolútnej beznádeje, prekvapivej záchrany, ale aj praktickej nedôvery. Veľmi ťa prosíme, aby si nám odpustil, keď nedokážeme dôverovať. Keď sa pozeráme dookola seba a vidíme len to hrozné, to ťažké, to, že to nepôjde a že sa to nedá, že si zbytočný a že nie si dobrý. Ale ďakujeme ti za to, že v Ježišovi Kristovi nám dokazuješ svoju dobrotu, svoju moc, svoju lásku. Že v Ježišovi Kristovi si nás zachránil a jedného dňa nás zachrániš. Že tvoje slovo, to, čo ty si povedal, keď si povedal, že prídeš znova, tak prídeš. Pomôž nám tomu veriť. Žijeme, ako keby sme tomu neverili. Prepáč nám to. Amen.